Á mánudögum, á þriðjudögum, á miðvikudögum, á fimmtudögum, á föstudögum, á laugardögum, á sunnudögum. Á vorin, á sumrin, á haustin, á veturna.